quae res a nobis gratti curtanto per occomine delectemur, quia suppeditat nobis, subet animos ex hoc forensi strepitu reficiatur, et aures convicio defessae conquiescant. Antu existimas aut suppeditat Peter nobis posse quod quotidie digamus in tanta varietate rerum, nis animos nostros doctrina excolamus, ad fer animos tantam posse contentione, nis eos doctrina aden relaxemus. Ego vero fatior mei studiis esse dedito. Ceteros podiat, si quieta se litteris abdiderunt, ut nihil possint ex eis, nequad commune afferre fructum, nequin aspectum lucenque proferre. Me autem quid podiat, qui tot annos ita vivo judices, ut a nullius unquam me tempor aut commodo aut otium meo abstraxerit, aut voluptas avocaret, aut denique somnus retardaret. Quare quistanem me reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat, si quantum ceteris ad suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias voluptates, et ad ipsam requiem animi et corporis concedetur temporum, quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum denique al velo, quantum pilae, tanto mihego met ad haec studia recolenda sum sero. Atque id eo mihi conce dendons magis, quod ex his studiis, haec quoque crescit oratio et facultas, quae quanta conquest in me, nunquam mi corum periculis defuit. Quae si cui levior videtur, illa quid encerte quae summa sunt ex quo font aurean sentio. Nam nisi multorum praeceptis, multisque litteris, mihad adolescentia suasisse, nihil es in vita magno per expetendum nisi laude at quonestate, in ea autem persequenda omnes cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque xili parvi esse ducenda, nunquam me pro salute vestra in tota tantas dimicationes, atque nos profligatorum hominum quotidianos impetus obiecisse. Sed pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plen exemplorum vetustas, quae acquirent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas nobis imagines, non solum ad intuendum, verum etiad imitandum fortissimorum virorum expressas, scriptores et graeci et latini reliquerunt, quas ego mihi semper in administranda republica proponens, animo et mentem mea ipsa cogitatio nominum excellentium conformabam.